Starptautisko notikumu apskats.
Vasala cīniem Latgales radio klausētoji. Aizvadītajā dinaktī dominē eskalācija tivojos austrumos īpaši ASV Irānas konflikts ap Hormūza šaurumu, kritisko naftas transporta ceļu. Starp citiem ievērojamiem notikumiem ir traģisks gunsgrāks taizemē, kara darbēba Ukrainā, kairē Eiropas karstuma viļņs. Mani sauc Laura Sondere, ir tivokos minūšu laikā plotok apsvērsmēs, kas tad ir noticis pagojušajā dinaktī iz pasauļa notikumu skatojas. Galvenais pasauļa notikums bija turpinota militāro eskalācijas starp ASV Irānu. ASV prezidents Donalds Trumps paziņo, ka ASV poriems Hormuza šaurumu savā kontrolē īkasēs 20% nodevu par kravas tranzītu. ASV karaspēks atsūks Irānas ostu blokādi, kā apnaļautu Irānas kuģim veikt pūrvadojumus. Hormuza šaurums ir atderēts, paliks atderēts ar vai bez Irānas. Mēs atjaunojam Irānas blokādi, kas tā ir nosaukta, tā kā attur tikai Irānas kuģus ir klientus un ībraukšanas vai izbraukšanas. Visam poriem valstīm būstīsē bez gūdēk, ja atklotā izmantot šaurumu, sacēts Trumpa paziņojumā, kas publicēts vītnē Truth Social. Trumps paviestie, ka amerikāņi turpmāk būšot Hormuza šauruma sorgi, ir taisnīguma vārdā īkasēs 20% no kravas vietēbas par saviem pakalpojumiem. Tas esot vajadzīgs, ka ASV karaspēks varētu garantēt drūšēbu itamā cīši namīrēgajā pasaules daļā. Karstīvajos austrumos visdrīzāk paliks par ilgtermiņa pastāvīgu karu, norāda orvalstu eksperti. Latvijas universitātes vadošo pietniece politoloģe Žaneta Ozoliņa ir ģeopolitikas pietējuma centra direktors Māris Anžāns. Bet pasaules itim jaunajiem izaicinājumiem jāsāk dasalāgoties, jo īpaši attīcēbā iz Hormuza šaurumu. Žaneta Ozoliņa izceļ, kā ar savu paziņojumu Boltonoma saiminīgs nav jēms vārā ANO jūras tīsēbu konvenciju, kurumā nosacēts, ka purzavītošanos itimā jūras ceļā nedrīkst ierobežot. Bet Anžāns intervijā Latvijas televīzijas raidījumā Reita Panorāma atzīmē, ka Irāna šķītami ir sapratusi, ka nu var šantažēt reģionī pasauli. Slādzot Hormūza šaurumu, ja tagad ASV prezidents visdrīzāk izdomojas, ka var darīt tūpošu. Es sacētu, ka itas kars var palikt par ilgtermiņa pastāvēgu karu. Tas var palikt par tādu jaunu normālo situāciju, sprīž Anžāns. Naktī 14. jūļa taizemē, kaidā Bankokas rajonā izceļīs spēcīgs gunsgrāks populārāk bārā natoļi no Latpharo ceļa. Gunsgrāks izaplatījis mudri, nogalinojot vismaz 27 cilvēkus, īvainojot vairākai 10. Gunzdziesēja notikumi lokalizē, bet izmeklēšana par cēloņiem vēl turpinājās. Taizemes premjerministrs Anutiņš Čarnvirakuls sūlīja pilnu izmeklēšanu. Itas ir viens no novijušokajiem gunsgrākiem taizemē beidzamo 17 gadu laikā. Bet, kas atsatīcās es karu Ukrainā, tad turpinājās Krīvejas uzbrukumi i Ukrainas pretrīcīņi. Eiropa stiprināja atbalstu. Krīvejas uzbrukumi Ukrainai turpinājās, nogalinojot vismaz 8 cilvēkus, tamā starpā bārnu, īvainojot 29. Kijevā i citos pilsētos ir notikuši spēcīgi trīcīņi, Ukraina atbildē ar dronu i raķešu uzbrukumiem. Bojot apmēram 21 Krīvejas tankuģi Azovas jūrā, infrastruktūru Krimā. Krīvija ziņo par mozok zaudējumiem. Eiropa rēģēja ar jaunu raķešu koalīciju sankcijām pret Krīviju, tikam Vācija finansēja 50 tūkstošus dronu Ukrainai. Zelenskis veic personāla pormaiņas, fokusējoties iz zīmes sazagatavošanos. Konflikts rada humāno krīzi enerģijas problēmas Eiropā. Rītumi turpināja atbalstu, bet kara darbība ietekmē globālo portikas enerģijas cenu, īpaši saistībā ar Irānas krīzi. Tikam Eiropā turpinājās ekstremāls karstums. Francijā slākti vai samazinotā jaudā strodoja kūdula reaktori, meža gunsgrāki natoļi no Parīzes iznecinoši vairāk nekā 1300 hektāru. Iepriekšējā karstuma viļņī, kas bija juņa beigos, reģistrēti vairāk nekā 10 tūkstoši smirdz gadiem, galvenokārt vecāku gadagojuma cilvēkiem. Lielbritānijā bērnu veselības rodētoju ir palikuši švakoki, vakcinācijas līmenis ir kritis. Pieaugušas astmas ir garīgos veselības problēmas. Tos ir klimata pormaiņu sekas. Valdības īvīši ierobežojumus, bet ekonomiskie zaudējumi i veselības krīze ir īvārojumi. Līdzīgi viļņi skar arī citus reģionus. Bet pavisam īsā par citiem svarīgiem notikumiem, tad Izraēlā koalīcija ir paziņojusi, ka Kneseta vēlēšanas notiks plānotajā datumā 27. oktobrī, kas būs referendums par Netanjahu līderību. Venecuēlā zemestrīces upuru skaits ir posnīts 4,500 turpinājās sāras. Bet Afganistānā atsagrīžās tūkstažiem bēgļu. Ķīnā taifuns Bavi izraisīs evakuācijas. Dienvidāfrikā izmeklē futbolista Novi pēc pasauļa kausa. Nav nekāds pārsteigums, ka arī aizvadētajā dīnaktī notikumi uzsver globālo nestabilitāti, militāros konfliktus, klimata ietekmi un politisku polarizāciju. Hormuza krīze var ietekmēt pasaules ekonomiku mēnešim, bet humanitāros katastrofas, gunsgrāki, kārsi, korstums prasa steidzamu starptautisku koordināciju. Diplomātiskos pildis turpinājās, taču risks eskalācijai sazaglabojās augsts. Paldiska klausētājs pasauļa notikuma apskatu.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīja MG Latgales balss.